Slăvit să fie Domnul! Amin. Fraților, pe lângă răbdare în dimineața aceasta, la momentul predicării Cuvântului lui Dumnezeu, ne trebuie și înțelepciune și lumină de sus, amin, pentru că avem nevoie să înțelegem bine. Când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să observăm ceea ce trebuie, nu cumva să observăm altceva, să ne sară în ochi și să rămânem cu altceva decât ar recomanda și ar presupune Cuvântul Domnului. Și înainte de a citi textul Scripturii, îngăduiți-mi, ca să avem suport pentru ideea aceasta, să vă dau o pildă, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă a observa atent un lucru. Nu știu dacă ați citit romanele lui Arthur Conan Doyle. El a scris Aventurile lui Sherlock Holmes. E bine, într-unul din romane, marele detectiv Sherlock Holmes, împreună cu asistentul său, doctorul Watson, a trebuit să plece din Londra și să investigheze un caz de crimă undeva lângă o pădure. Și pentru că știau că trebuie să ajungă seara spre noapte acolo și n-aveau unde să fie cazați, și-au luat cortul cu ei ca să campeze, să stea la cort în noaptea respectivă. Au ajuns la marginea pădurii, după amiază, au instalat cortul. Deja tinerii se gândesc, cred că, la tabără când aud de cort. Și-au făcut acolo focul, au luat cina și s-au băgat în cort și au adormit. La o bucată de noapte, Sherlock Holmes îl ghiontește pe asistentul său și zice: Watson, ia privește tu în sus și spune-mi ce observi. Pentru că, în paranteză fie spus, aceasta era metoda lui Sherlock Holmes de a descoperi adevărul, observarea. Dacă observi bine, ajungi la adevăr. Nu observi bine, n-ai cum să ajungi la adevăr. Zice: uită-te în sus și spune-mi ce observi. Și Watson, ca un asistent sârguincios ce era, se uită și zice: păi când mă uit sus și văd cerul, observ că din punct de vedere a fusului orar, suntem undeva probabil ora 4 dimineața. Interesant. Ce altceva mai observi? Din punct de vedere astronomic, suntem către echinocțiu de toamnă. Bună observație, altceva. Din punct de vedere teologic, zice Watson, observ că există un creator. Foarte interesant. La care Sherlock Holmes zice: Watson, când mă uit în sus și văd cerul, știi ce observ eu? Că cineva ne-a furat cortul. Erau foarte bune toate observațiile asistentului său. Sigur că da. Dar i-a scăpat ceva esențial, lucru pe care trebuia să-l observe prima dată. Fraților, haideți în dimineața aceasta, luminați de Duhul lui Dumnezeu, să ne observăm viața noastră și să observăm Cuvântul Domnului. Amin? Haideți ca să deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Este un text pe care l-am mai citit în biserica noastră, însă în dimineața aceasta îl vom reciti și vom observa mesajul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 10. Vom încheia citirea textului în versetul 18. Ascultăm cu mare atenție. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim, ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Amin. Frații mei, am spus că în dimineața aceasta, în călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să ne observăm viața noastră și să observăm ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și uitându-ne cu atenție în viața noastră, uitându-ne cu atenție la activitatea noastră spirituală, religioasă, de a veni la biserică, de a ne duce acasă, de a sluji, trebuie să observăm că dincolo de lucrurile care se observă aici, dincolo de lucrurile pe care le observă ceilalți de lângă noi și care ar putea fi adevărate, dacă ne uităm în adâncul vieții noastre, s-ar putea să fie în sala aceasta oameni care văd că slujirea lor nu este tocmai cum ar trebui să fie. S-ar putea ca în dimineața aceasta, când am auzit cuvântul Domnului că trebuie să ne cercetăm fiecare dintre noi, să observăm că falimentăm în dreptul slujirii noastre. Să vedem că slujirea noastră nu este plină de viață, nu-și atinge scopul, nu este o slujire eficientă. Ce facem, fraților, atunci când nu avem nici o slujire pe care să o facem? Ce facem atunci când slujirea noastră este una falimentară? Textul din această dimineață ne răspunde tocmai la întrebarea aceasta. Cum să am o slujire eficientă după voia lui Dumnezeu? Dacă vă aduceți aminte, într-o duminică seara la un program de evanghelizare, am predicat tot din textul acesta, însă în mod special din versetele 4, 5 și 6. Textul acesta vorbea despre cum poate un om să aibă viața schimbată. Și răspunsul textului, la vremea respectivă am văzut că era viața oricărui om. Poate să fie schimbată datorită întâlnirii cu Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Saul, devine apostolul Pavel și vedem că doar Iisus Hristos îi arată realitatea lui Saul, îi arată riscul lui Saul, arată remediul pe care îl oferă lui Saul. E bine, textul pe care l-am citit în această dimineață răspunde la întrebarea cum poate un om să aibă nu o slujire pe care să o observe oamenii, ci o slujire eficientă după voia lui Dumnezeu. Cum poate un om să fie trimis de Dumnezeu, el să se ducă și să se împlinească ceea ce a fost el trimis? Și vedem dacă Domnul Iisus Hristos a fost în centrul schimbării vieții unui om. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, stimați ascultători, potrivit cuvântului, tot Domnul Iisus Hristos este în centrul slujirii eficiente în viața noastră. El este centrul schimbării vieții noastre. Tot Iisus Hristos și datorită implicării Lui, slujirea noastră poate să fie eficientă. Viața unui om nu se schimbă altfel decât datorită implicării lui Iisus Hristos. Dacă Iisus nu se implică în schimbarea unui om, putem să spunem că un om își cosmetizează viața. Putem să spunem că un om își pune o mască, îi poate prosti pe oameni, dar nu are o schimbare reală. La fel, dacă slujirea unui om, în slujirea unui om nu este implicat Iisus Hristos, slujirea aceea poate să fie una energică, poate să fie una evidentă pentru oameni, dar nu are rezonanță în lumea spirituală. Nu este o slujire eficientă după voia lui Dumnezeu. Ori mă rog în dimineața aceasta, în Biserica Poarta Cerului, să fie oameni care să aibă slujire eficientă. Puteți să ziceți amin din toată inima. Cum avem, fraților, o slujire eficientă? Doar datorită implicării Domnului Iisus Hristos. Știți cum se implică Domnul Iisus în viața lui Anania? La fel cum trebuie să se implice și în viața noastră, dacă vrem să avem o slujire eficientă. Ori ne uităm în primul rând și spunem că Domnul Iisus Hristos se implică în viața lui Anania, stabilind legătura, comunicarea cu Anania. Pentru a avea noi o slujire eficientă după voia lui Dumnezeu cu impact, trebuie să stabilim legătura, comunicarea cu Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Atenție! Domnul i-a zis Anania. Și Anania răspunde, iată-mă, Doamne. Fraților, ca slujirea noastră să nu ne producă frustrare, să nu fim frustrați, ca să fim plini de entuziasm, trebuie să înțelegem în dimineața aceasta că trebuie să ascultăm ce ne vorbește Domnul Iisus Hristos. Pentru că realitatea pe care ne-o arată versetul 10 este faptul că Domnul Iisus vorbește ucenicilor săi. Oamenii care se pornesc la slujire, nu datorită cuvintelor Domnului Iisus, ci oamenii care slujesc datorită ambițiilor proprii, datorită inerției, datorită afirmării de sine, datorită invidiei, astfel de oameni vor ajunge să fie mâncați de eșec, datorită frustrărilor și a falimentelor. Ori Anania ajunge să îndeplinească eficient voia lui Dumnezeu, pentru că prima dată aude ce Domnul Iisus Hristos îi vorbește. Există o comunicare între Domnul Iisus și Anania. Eu vreau să te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, numai ce am cântat, ne-am rugat, am mâncat, am stat la masă cu Domnul? Când stăm la masă cu Domnul, nu se aplică principiul la masă nu vorbim, ci când stăm la masă cu Domnul, trebuie să discutăm cu Domnul. Vreau să te întreb, dragul meu, ai auzit chemarea Domnului Iisus Hristos? Ai auzit cum El te-a chemat, cum El a încercat să stabilească legătura cu tine? Când te sună cineva, nu îți spune direct ceea ce are de spus. Prima dată ia legătura cu tine și te întreabă, alo? Și tu răspunzi de partea cealaltă, alo? Da, eu sunt. Alex, tu ești, da, eu sunt. E, mai întâi, ca să putem comunica cu Domnul Iisus Hristos, ca să avem o slujire eficientă, trebuie ca El să ia legătura cu noi. Marea tragedie, fraților, este că, da, Dumnezeu vorbește și astăzi, căci gura Lui nu s-a închis. Nu există nimic care să închidă gura Lui Dumnezeu. Însă, marea tragedie este că s-ar putea să fie prea puțini oameni ca Anania care să asculte și să zică, iată-mă, Doamne. Am stat și m-am frământat mult cu textul acesta, de ce i-a vorbit Domnul Iisus Hristos lui Anania și de ce noi astăzi auzim atâta de puțin cuvântul Domnului vorbindu-ne nouă în mod personal. Nu trebuie să trecem fugitiv peste cuvântul lui Dumnezeu. Haideți ca să ne uităm în versetul 10. În Damasc era un, spuneți dumneavoastră ce? Un ucenic. Nu era un membru al unei biserici, ci era un ucenic. Vreau să vă spun, stimați frați și surori, întotdeauna Hristos vorbește ucenicilor săi. Întotdeauna. Acelor care nu sunt ucenici, s-ar putea ca Domnul să le vorbească din când în când. Într-un mod în care s-ar putea să-L înțeleagă mai devreme sau mai târziu, sau s-ar putea să nu-L înțeleagă niciodată. Dar ucenicilor săi, Hristos Iisus, de fiecare dată, le vorbește și stabilește legătura cu ei. Știți ce înseamnă, fraților, să fim ucenici ai Domnului? Iată ce spune cuvântul Domnului. Luca, de la capitolul 14, versetul 25. Haideți să fim foarte atenți și să observăm ce înseamnă să fii ucenic. Omul căruia Dumnezeu îi se adresează. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească, dar n-a putut isprăvi. Sau care împărat care merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască? Dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de sine, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iată ce înseamnă a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos. Iată ce înseamnă a fi în postura de a putea auzi cuvintele Domnului. Că ce reiau ideea de la început, Dumnezeu vorbește și doar ucenicii aud cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii aceia care au renunțat la tot pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Pun pe Domnul Iisus Hristos mai presus de familie, mai presus de poziție socială. Hristos are prioritate în tot și în toate. E bine, vreau să vă spun, fraților, astfel de oameni aud glasul lui Iisus Hristos. Însă omul care mai întâi se uită la mama, la tata, la soț, la soție, la copii, la slujbă, la viață, la sănătate, la ceea ce posedă, la ceea ce poate să fie, la imagine, astfel de oameni nu vor avea o stare de comunicare cu Iisus Hristos. Domnul Iisus nu va putea să le vorbească. Fraților, cât de decent vi s-ar părea dumneavoastră să vă vorbesc cu spatele în dimineața, vorbind încolo? Omul un pic de respect nu are. Dacă ai un respect față de om, stai și te adresezi față în față. Ori a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos înseamnă a da la o parte orice piedică și să spui, Doamne, eu doar pe Tine Te urmez. Anania nu era un membru într-o biserică. Anania nu era un slujitor. Anania nu era ceva. Anania era un ucenic, se lepădase de tot, își luase responsabilitatea și îl urma pe Domnul Iisus Hristos. Sau cu alte cuvinte putem spune noi, se poziționase astfel încât să audă vocea Domnului Iisus Hristos. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, tu ești un ucenic al Domnului? Înainte de a te întreba dacă ai făcut unul din actele publice, dacă te-ai botezat în apă, dacă slujești cumva în față, dacă ai ceva evident, vreau să te întreb dacă în inima ta îl slujești pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să te întreb dacă mai este încă bătălia aceea între Hristos și Mamona, dacă încă mai ești legat de ceva de pământul acesta. Apoi te mai întrebi de ce slujirea ta îți produce frustrare, de ce nu ești eficient. Fraților, ca slujirea noastră să fie punct ochit, punct lovit, în dimineața aceasta trebuie să ne verificăm, să ne observăm viața și de nu suntem adevărați ucenici ai Domnului, de nu am renunțat la tot pentru Iisus Hristos. Haideți, fraților, să ne întoarcem către Domnul și să ne pocăim cu adevărat în dimineața aceasta. Pentru că nu putem avea o slujire eficientă fără implicarea lui Iisus Hristos. Nu putem să slujim fără să auzim în zorii dimineții, chemându-ne, fără să auzim glasul lui Dumnezeu. Ori Domnul îl cheamă pe Anania, la fel cum trebuie să ne cheme și pe noi, la fel cum a chemat toți slujitorii, la fel cum l-a chemat pe Ioan în cartea Apocalipsa, la fel cum a chemat toate bisericile, fie că erau apostate, fie că erau în drumul spre depărtarea de Dumnezeu, fie că stăteau pe temelie, tuturora Domnul le-a vorbit. Haideți, fraților, în dimineața aceasta să spunem, Doamne, vorbește-ne, că ucenicii Tăi ascultă. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos se implică în slujirea lui Anania. Da, stabilește legătura cu el. În al doilea rând, ne uităm, următorul verset ne arată că îi descoperă planul divin. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Domnul i-a zis, dar numai după ce a luat legătura cu el, numai după ce a stabilit comunicarea, Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Anania reușește să-și ducă la bun sfârșit misiunea pe care Dumnezeu i-o încredințează, pentru că Domnul Iisus Hristos se implică și îi descoperă planul. Fraților, în Ierusalim se stârnise prigoană și este posibil ca Anania să fie unul din refugiații din Ierusalim, să se fi refugiat la Damasc. Tocmai Saul era cel care umbla și căuta să îi prigonească. Uitați-vă, Domnul ia legătura cu Anania Și zice Anania, și el zice, iată-mă, Doamne, eu prigonitul, eu năpăstuitul. Când îl vedem pe Domnul că ia legătura cu noi, noi repede sărim în picioare, da, Doamne, noi suntem, noi bolnavi, noi săraci, noi depresații, vorbește-ne, Doamne. Și șoc! Dumnezeu nu-i zice lui Anania, te iubesc, Anania. Cum noi am avea pretenția să ne spună Domnul, Doamne, mai zi-ne o dată că ne iubești. Foarte sentimental. Din telenovele, parcă. Doamne, spune-ne că ești cu noi, Doamne, spune-ne că ne ajuți. Doamne, dacă tot ne vorbești, mângâie-ne cumva. Fraților, slujirea lui Anania a fost eficientă, pentru că Anania primește planul lui Dumnezeu. Nu primește un discurs sentimentalist. Primește un plan foarte detaliat. Asta ne ține pe noi în picioare, fraților. Când vedem că Dumnezeu are un plan cu noi, dacă ne dorim ceva, haideți să ne dorim ca Dumnezeu să ne descopere planul Său, voia Sa. Doamne, care-i lucrarea Ta? De atâtea ori batem puternic la porțile cerului. Doamne, ne mai iubești? Doamne, suntem prigoniți? Doamne, mai ești cu noi? Doamne, suntem fugăriți în lumea aceasta? Ia că trebuie să înceapă războiul, plină criză, ne îmbolnăvim, suferim. Picăm examene, Doamne, mai ești cu noi? Și Dumnezeu zice, dacă ești ucenicul meu, eu vreau altceva să-ți spun. Vreau altceva să-ți spun. Și îți vei da seama că ești iubit, că ești în planul meu. Și Dumnezeu îi spune, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Anania, Anania, scoală-te și du-te. Dacă vrei ca să aibă semnificație viața ta, trebuie să te ridici și să intri în acțiune. Și iată planul lui Dumnezeu. Nu este centrat pe propriile noastre persoane. Doamne, cine sunt eu? Care este identitatea mea în Hristos? Suntem noi iubiți, auba? Domnul zice, planul meu este ca tu să cauți pe un altul. O, câtă semnificație, câtă bogăție, cât har, câtă iubire, câtă prețuire, câtă descoperire, câtă viață din belșug în momentul în care te ridici și te pui să cauți nu propria ta persoană, nu propria ta plăcere, nu propria ta stare, ci începi să cauți pe un altul, ca lui să-i fie bine, ca el să fie mântuit, ca el să fie reabilitat, ca el să fie un slujitor mai bun decât ești tu. Atunci viața noastră are semnificație, fraților. Atunci suntem plini de bucurie. Lumea aceasta ne manipulează și ne programează psihic să fim centrați pe noi. Eu, al meu și mie. Este deziteratul acestei lumi. Ori Domnul Iisus Hristos zice, ștergem tot cu buretele. Renunțăm la tot ceea ce este al meu, la tot ce sunt eu, îmi iau crucea și mă duc să-l caut pe Saul. Anania, dacă vrei ca har să se reverse peste viața ta, putere și autoritate, ridică-te în dimineața aceasta la cuvântul Domnului Iisus Hristos. Nu te mai uita la faptul că ești prigonit. Nu te mai uita la faptul că ești necăjit. Ridică-te cu puterea pe care ți-o dă Domnul și du-te și caută-l pe Saul. Uitați-vă ce spune Domnul. Du-te și caută pe unul care se cheamă Saul. Haideți să începem, fraților, să slujim unuia. Să începem să-l căutăm măcar pe unul. Înainte de a căuta miile, înainte de a căuta sutele, haideți să-l căutăm pe unul, să ne uităm lângă cel de lângă noi. Zice, renunțăm la tot ce suntem, ne luăm crucea, care poate fi grea, responsabilitatea noastră, și ne investim în el, în unul, căutând să-l ajutăm. Atunci când Domnul Iisus Hristos se implică în viața lui Anania, în viața unui ucenic, în viața noastră, ne descoperă planul său. Ne spune că planul său este de a căuta, ne spune că planul său este de a renunța la noi, de a ne investi în alții. Ne spune că planul nostru, viața noastră trebuie să se potrivească într-un plan divin. Imaginați-vă Anania să nu fie ascultat de Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă Anania să nu-l fi auzit pe Domnul. Saul deja avusese o vedenie că Anania va veni la el, își va pune mâinile peste el și el se va vindeca și va fi umplut de Duhul Sfânt. Vă dați seama ce responsabilitate imensă a fost pe umerii lui Anania și ce responsabilitate imensă este pe umerii noștri? Anania nu era un apostol. Anania era un ucenic din mulți alții. Dar vreau să vă spun, pentru faptul că Anania era un ucenic dedicat și a putut să audă glasul lui Iisus Hristos, primește autoritate din partea Domnului și zice: Anania, tu te duci, deși nu ești apostol, îți pui mâinile peste Saul și Saul va fi vindecat. Spunem astăzi că vedem puține minuni, spunem astăzi că nu mai există acea viață spirituală. Fraților, s-ar putea să avem dreptate, dar dacă vrem ca viața noastră spirituală să fie una efervescentă, să fie una eficientă, să fie una cu impact, trebuie să-L lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să ne descopere planul Său, să avem viziune din partea lui Dumnezeu. Poporul Domnului piere din lipsă de viziune, spune Biblia. Însă în momentul în care un ucenic, un om, un tânăr, o tânără, o familie primește viziunea lui Iisus Hristos, în momentul acela, acolo se coboară viață, însuși Hristos se coboară. Vom vedea mai târziu, pentru că Iisus împlinește ceea ce a spus. Anania face observație și zice: Doamne, poate Tu nu știi, poate că agențiile de știri nu Te-au anunțat, dar Saul, nenia ăsta la care mă trimiți Tu, e rău, vine, ia pe credincioși, îi leagă fedeleși și îi duce în Ierusalim. Doamne, e rău asta, cum să mă duc la el? Fraților, întotdeauna când Domnul vorbește unor persoane, oamenii, ca o reacție normală, obiectează. Au obiectat Moise și a spus: Doamne, Tu mă trimiți la... Dar eu nu sunt un bun orator. A obiectat Isaia și a zis: Doamne, sunt un om cu buze necurate. A obiectat Ieremia și a zis: Doamne, dar eu sunt tânăr, eu sunt copil, așa unde mă duc acolo, mă bagă cineva în seamă? A obiectat Maria și a spus: Doamne, dar eu n-am bărbat, Doamne, eu nu știu. A obiectat Zaharia și a spus: Doamne, eu sunt bătrân, soția mea este bătrână, Doamne, Tu ne trimiți, ne dai planuri. Doamne, dar noi avem obiecții. Știți că pentru ca slujirea noastră să fie eficientă, haideți să-i spunem Domnului obiecțiile pe care le avem. Doamne, dar Tu cu noi îți găsești să lucrezi. Domnul nu se supără. Știți că de multe ori slujirea noastră nu este una cu impact, pentru că nouă ne este rușine să-i spunem Domnului: Doamne, dar noi Doamne, mă tem. Doamne, mi-este frică de paralizez. Cum să mă duc, Doamne, să slujesc? Doamne, nu am, n-am resurse. Doamne, nu pot. Doamne, nu știu. Doamne, n-am credință. Doamne, nu reușesc. Îi place Domnului să stabilească legătura cu noi și să vorbească. Și uitați-vă că Domnul zice o obiecție și Domnul îi zice: du-te. Și începe să-i dea detalii și explicații. Căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere. Du-te! Iată-l pe Hristos care vine să-i explice. Anania, poate că tu nu m-ai înțeles prima dată și ești om, te înțeleg, dar a doua oară vin să spun: Anania, creștinismul de-a lungul secolelor, după primele secole, l-a arătat pe Hristos un Hristos efeminat. Atâta de blând, atâta de iubitor, din calea afară, dulce și suav ca o garofiță. Doamne, noi nu știm. Și vine Domnul și ne-a așa, și mângâietorul. Fraților, atâta de mult m-au inspirat cântările din dimineața aceasta, când l-am lăudat pe Domnul și am spus că El este Domn, că El stă pe tronul de glorie și de cinste. El, Iisus Hristos, este stăpân, este rege, glorie Lui. E bine, El regele, El stăpânul, îi zice: Anania, bine că îmi vorbești, bine că îmi spui care sunt obiecțiile tale, dar Anania, știi ce-ți spun? Du-te, du-te, Anania! Iată-L pe Hristos care poruncește, este la modul imperativ: du-te, nu mai există, de aici încolo nu mai există negociere. Spune-i Domnului ce te apasă, însă primește detaliile pe care Hristos ți le dă și porunca pe care El ți-o dă. De la această obiecție încolo, intrăm în a-L ispiti pe Domnul. Dar a venit cu prima obiecție și a-i cere Domnului clarificare, este un mod legitim de a ne adresa Domnului. În ultimă instanță vă spun, fraților, slujirea lui Anania a fost eficientă pentru că Iisus a fost acela care a împlinit slujba lui Anania. Noi, de fapt, nu avem foarte, foarte mult de lucru. Noi trebuie doar să practicăm. Ne ducem, punem mâinile, dar vindecarea o dă Hristos. Îi spune lui Ieremia: Ieremia, ia uite-te tu atent și observă ce vezi, Ieremia. Și când se uită, Ieremia zice: Doamne, văd un veghetor, adevărat, căci eu veghez să se împlinească cuvântul meu. Noi suntem doar niște unelte în mâna lui Dumnezeu, suntem niște simpli ucenici. Însă cel ce cercetează, cel ce iartă, cel ce dă vindecare și eliberare, este Hristos Iisus. Binecuvântat să-i fie numele. Haideți, fraților, să ne punem în poziția în care să-L ascultăm pe Hristos. Să ne punem în poziția în care Hristos să ne direcționeze, să ne dea detaliile planului Său. Și apoi, să fim doar niște canale, doar niște simpli robi și slujitori. Și îl vom vedea pe Hristos care împlinește cuvântul Său în slujirea noastră. Mă rog în această dimineață, viața tuturora să fie schimbată datorită lui Iisus Hristos și slujirea noastră a tuturora să fie eficientă datorită implicării lui Iisus Hristos. Amin.